Biserica de Sabat. Cuvântul lui Dumnezeu pentru sufletul tău. La predica de sabat, în minutele următoare, vorbește pentru dumneavoastră pastorul Teodor Huțeanu.
Vă invit în Evanghelia după Luca, la capitolul 4, versetul 18 și 19, o declarație a Domnului Iisus Hristos, o citare din Vechiul Testament, care începe într-un mod extrem de luminos și de frumos, plin de Duhul Sfânt. Evanghelia după Luca 4, cu 18 și 19. Duhul Domnului este peste mine, pentru că m-a uns să vestesc săracilor Evanghelia, m-a trimis să tămăduiesc pe cei cu inima zdrobită, să propovăduiesc robilor de război slobozirea și orbilor căpătarea vederii, să dau drumul celor apăsați și să vestesc anul de îndurare al Domnului. Este declarația de misiune a Domnului Iisus Hristos. În acest moment, în adunarea din Nazaret, în fața celor care erau prezenți, rostește Domnul Iisus aceste cuvinte pentru a spune rostul venirii sale pe pământ. Ce anume urmărește ca să facă? Sunt cuvinte luate din Vechiul Testament, din Isaia, capitolul 61. A fost profetizat acest lucru despre Mântuitorul. Ce spun ele în esență? Sau dacă ar fi să căutăm un numitor comun? Aș folosi o ilustrație pe care am citit-o, am verificat-o și pe internet, apare în mai multe situații, dar nu contextul este acum esențial. Morala este de fiecare dată aceeași, în varianta în care am citit-o eu. La al doilea război mondial, trupele americane la un moment dat staționează undeva în Italia. Există un capelan, un pastor protestant în armată, care în timpul acestei șederi se împrietenește cu preotul local din zona respectivă, din parohia aceea. Între un preot și un pastor protestant se înfiripă o prietenie. Însă suntem în timpul războiului, vine ordinul de mobilizare, armata pleacă mai departe, capelanul își însosește armata, începe războiul, continuă războiul și capelanul cade pe front, mort. Preotul, prietenul lui, aude că a căzut pe front și cere autorităților militare dreptul să îl aducă, să-l găsească și să-l înmormânteze în cimitirul lui, în parohia lui. Autoritățile militare au fost de acord. Un gest nobil, frumos. Și autoritățile bisericești au fost cu apreciere față de preot. Numai i-au spus un lucru și anume, ca să-l înmormântez în cimitir nu se poate. Așa sunt canoanele. Apreciem dragostea ta pentru prietenul tău, dar nu poți să-l îngropi acolo. Și l-a îngropat lângă cimitir, în afara cimitirului. Războiul s-a terminat. Rudele pastorului de undeva din America au auzit gestul acesta. Au făcut o vizită la acest preot în vârstă să-i mulțumească și să viziteze cimitirul. În mormântul acesta. Și preotul i-a condus undeva și au văzut că mormântul este în cimitir. Nu este în afara cimitirului. Și a spus, cum s-a întâmplat? Ai obținut în cele din urmă aprobarea ca să muți oasele dincolo? Și răspunsul a fost, nu. Porunca a fost să nu-l înmormântez în cimitir, dar nu a fost să nu schimb gardul cimitirului. Aceasta a făcut. A extins gardul ca să cuprindă și pe prietenul său. O învățătură. O ținem ușor minte. Mântuitorul declară misiunea sa în niște termeni asemănători. Și veți vedea cât de frumos este acest principiu și cât de greu și de cumplit este să-l aplici în practică. Ce a spus Domnul Hristos? Să vestesc săracilor Evanghelia. Să tămăduiesc pe cei cu inima zdrobită, să propovăduiesc robilor de război slobozirea, orbilor căpătarea vederii, să dau drumul celor apăsați, să vestesc anul de îndurare al Domnului. Ce fel de oameni sunt? Din ce categorii sunt aceștia care sunt enumerați? Sunt oameni care nu au acces la favoruri, la privilegii. Societatea îi exclude, nu îi include. Îi închide afară, nu înăuntru. Dacă ești sărac, dacă ești bolnav, dacă ești amărât, ești uitat de lume, nu ai trecere, nu ai cătare, da? Ești în situația aceasta. Și Mântuitorul spune, misiunea mea este să mut gardul Harului și Împărăției lui Dumnezeu, ca să includă pe toți aceștia pe care alții, și nu doar autorități civile, nu doar civilizația, cultura îi închide în afară, așa este, ai, ești recunoscut, nu ai, ești nimeni. Dar și biserica îi închide afară. Pentru că dacă ești lepros, dacă ești orb, dacă ești sărac, din ce cauză ești așa? Într-o zi a venit un orb, ca să amintesc doar un incident din viața Mântuitorului, să fie vindecat de Domnul Iisus și ucenicii, nu altcineva, când l-au văzut pe acest orb, au pus imediat întrebarea, cine a păcătuit? De s-a născut orb, era un orb din naștere. Care era mentalitatea? Și asta era cultura. Și anume, cineva a păcătuit. Deci, cine a păcătuit, trebuie scos din tabără, trebuie exclus, eliminat, marginalizat, la periferie. Nu mai are drepturi. Și Mântuitorul spune, eu am venit și am o misiune. Deci asta nu e misiunea unui revoluționar, a unui filantrop, a unui om străbătut de un simțământ de umanism, de umanitate, ci este o misiune dată de Duhul Sfânt. Spune, Duhul Domnului este peste mine. Nu este un moment emoțional, nu așa a fost un apel și răspundem pentru o calamitate sau pentru o situație. Este o misiune care nu reprezintă un acces de adrenalină. Știți cum este adrenalina? Ea se manifestă într-un anumit moment. Da? Este o stare de excitație și vrei să trăiești momentul acela, se degajă și după aceea organismul epuizat trebuie să se regăsească, să se reechilibreze. Este ca inima, misiunea Domnului Hristos. Cum este inima în organism? Ea pompează viață, ca să folosesc acest termen, că sângele este viață, pompează și ziua și noaptea, și vara și iarna, și când ești trist, și când ești vesel, și când ești sănătos, și când ești bolnav, pentru că atunci când inima nu mai este nimic de adevărat. Mântuitorul spune, aceasta este inima misiunii mele și aceasta este dorința mea pentru urmașii mei să trăiască asemenea mie. Adică uns, plin de Duhul Sfânt, nu înseamnă niște zvâcniri, niște accese de bunătate, uneori de pioșene, de evlavie, ci înseamnă o constanță. O constanță care înseamnă o permanentă incluziune, adică o filozofie, ca să folosim în termeni aceștia, care mereu include pe celălalt. Noi ne naștem egoiști, e adevărat, ne naștem pentru noi înșine. Expresia lui Martin Luther era aceasta, ne naștem încovoiați în noi înșine, tot mereu, cum anume, până și harul lui Dumnezeu să fie pentru mine și binecuvântările lui să fie pentru mine și așa mai departe. Și apoi ne mai gândim și la alții. Domnul spune, vreau ca în mod natural voi să includeți și nu pe cei pe care voi considerați că merită. Da? Merită sau nu merită? Sărac în Biblie este un termen cu o semantică extrem de bogată. Sărac nu înseamnă numai din punct de vedere material. Și apoi sărac e o noțiune relativă. Sărac, mai bogat și așa mai departe. Înseamnă și o sărăcie spirituală, înseamnă și o sărăcie din foarte multe puncte de vedere. Mântuitorul spune, eu vreau ca lucrurile acestea, prin Duhul Sfânt, să fie incluse în sistemul vostru de valori, în concepția voastră și nu niște zvâcniri religioase momentane din când în când, ci să fie o bucurie constantă, o inimă bună. Și care este cauza de mortalitate majoră? Spun medicii, specialiștii, da? Organizația Mondială a Sănătății, printre multe altele, problemele de inimă, da? De cardiologie. Acestea sunt probleme care dau bătaie de cap și omoară lumea. În ce privește viața spirituală, tot aici sunt problemele. Și Duhul lui Dumnezeu vine ca să rezolve exact aceste probleme. Revenim la subtitlul temei noastre. Inspirație sau conspirație? Mântuitorul citează din Isaia. Vine la biserică. Dacă citim și versetul 16, a venit în Nazaret, unde fusese crescut, și după obiceiul său, în ziua sabatului, a intrat în sinagogă, s-a sculat să citească și i s-a dat cartea prorocului Isaia. Când a deschis-o, a dat peste locul unde e scris: Duhul Domnului este peste mine, tocmai ceea ce am citit. Mântuitorul, observați că are o constanță, nu este o adrenalină. La un moment dat, hai să mă mai duc și eu la biserică. Ne avem o expresie, din an în Paști, dar nu este așa. Mântuitorul spune, după obiceiul său, în ziua sabatului, și sabatul este o problemă săptămânală, da? E ciclul acesta de 7 zile, a 7-a zi, și Mântuitorul vine. Gândiți-vă cine vine la sinagogă. Marele învățător, Domnul și învățătorul nostru, cel mai mare profet, cel mai mare predicator care a existat vreodată. Și când vine la sinagogă, face lucrul acesta, așa numesc. I s-a dat să citească. Poate că nu i s-a dat întotdeauna în Nazaret să citească. I s-a dat acum. Mântuitorul niciodată nu vom găsi în Evanghelie că nu vine, pentru că ar fi putut să spună, ce să învăț eu la sinagogă? Cine să mă învețe pe mine acolo ceva? Am putea să zicem lucrul acesta? Da? Sunt om cu carte, sunt studiat, am experiență. Și cine ar fi? Odată e un tânăr, odată e un agricultor, altă dată e un bătrân, altă dată e altcineva. Observați unde este problema rezolvată. Mântuitorul nu pune niciodată lucrurile în felul acesta. Zice Apostolul Pavel în Evrei, capitolul 10, să nu părăsim adunarea noastră cum au unii obicei, căutând scuze să nu vii acolo. Când a venit la sinagogă, spune, i s-a dat cartea prorocului Isaia. La casa lui Dumnezeu se citește cuvântul lui Dumnezeu. Și când se citește cuvântul lui Dumnezeu, indiferent cine îl citește, în acest cuvânt tu ai hrană. Omul nu trăiește numai cu pâine, ci cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu. Dacă este cuvântul lui Dumnezeu, este bun pentru mine. Am ce? Mântuitorul trăiește în felul acesta. Și este minunat să mergi la casa de închinare, la locul de rugăciune, să mergi la biserică sau la adunare și acolo să auzi cuvântul lui Dumnezeu, cartea lui Dumnezeu să fie deschisă. Și despre această carte ni se spune că este inspirația, nu este nimic altceva. A doua Petru, capitolul 1, vreau să citesc acest lucru pentru a argumenta exact această idee. Biblia este cartea lui Dumnezeu, este inspirația. A doua Petru 1:21, căci nicio prorocie n-a fost adusă prin voia omului, și acum ni se spune cum a apărut Biblia, ci oamenii au vorbit de la Dumnezeu, mânați de Duhul Sfânt. Duhul Domnului este peste mine, mânați, sau inspirați, putem folosi acest cuvânt, traducerea Cornelescu folosește acest cuvânt. Iar a doua Timotei, capitolul 3, n-aș vrea să trec peste versetul acesta, unii îl știți pe de rost că l-ați citit de multe ori, a doua Timotei, capitolul 3, versetul 16 și 17, toată Scriptura este însuflată, inspirată, de Dumnezeu și de folos, ca să învețe, să mustre, să îndrepte, să dea înțelepciune în neprihănire, pentru ca omul lui Dumnezeu să fie desăvârșit și cu totul destoinic pentru orice lucrare bună. Orice citesc din cuvântul lui Dumnezeu este inspirația Duhului Sfânt. Și Duhul Sfânt îți spune ceva. Pentru că în ziua aceea când Mântuitorul a citit aceste cuvinte în Nazaret, ni se spune la versetul 20, în urmă a închis cartea, a dat-o îngrijitorului, a șezut jos, toți cei care se aflau în sinagogă aveau privirile pironite spre el, atunci el a început să le spună, afirmația Domnului Iisus Hristos, astăzi s-au împlinit cuvintele acestea din Scriptură pe care le-ați auzit. Ale cui sunt cuvintele de aici? Sunt cuvintele lui Dumnezeu. Sunt cuvintele care privesc trecutul, care privesc viitorul, planurile lui Dumnezeu, da? Profeții. Dar Mântuitorul spune ceva, tu nu vii la biserică numai ca să afli informații despre viitor. Tu nu vii aici ca să mai satisfaci într-un fel curiozitatea și să mai ai ce discuta săptămâna viitoare. Tu vii aici ca să afli niște lucruri care sunt necesare astăzi, la timpul prezent. Tu te duci la școală, tu te duci la serviciu, tu ai probleme la spital, tu ai probleme de altă natură, da? Financiare sau eu știu de care. Pentru toate aceste lucruri, acest cuvânt antic al lui Dumnezeu, da? Va zice cineva, de tot din cartea aceea veche citiți. Da? N-au mai apărut alte cărți noi în bibliotecă, în librării. Tot de acolo vă hrăniți. Acest cuvânt al lui Dumnezeu este valabil și în trecut și în viitor, și Mântuitorul spune, nu uitați că este valabil, este relevant în prezent. Și nu este nimeni care să aibă inimă curată, să aibă minte deschisă, să deschidă acest cuvânt astăzi în secolul 21 și să nu afle un răspuns la problema lui. Astăzi s-au împlinit. În același timp este și o urare, nu numai o încredințare. Și anume, ori de câte ori deschideți Scriptura, Sfânta Evanghelie, Dumnezeu spune, citiți-o cu această convingere, cu această încredere, că ea răspunde la problema voastră astăzi. Odată te vei întreba dacă să faci afacerea aceasta sau să nu o faci, dacă să mergi la școala aceasta sau să nu mergi. Altă dată vei spune să mă căsătoresc în felul acesta, un băiat, o fată sau nu. De fiecare dată, orice vei întreba, aici vei găsi un răspuns. El este relevant. Mântuitorul spune, la timpul prezent se trăiește acest cuvânt și mereu faci pași cu Dumnezeu. Uneori ne uimesc profețiile despre viitor și parcă am vrea să știm cum este și cum va fi. E normal să le studiem. Dar Dumnezeu spune, uimește-te de planul lui Dumnezeu pentru ziua de astăzi. Aici îl găsești în cuvântul lui Dumnezeu. Și pornești în fiecare zi cu Dumnezeu și inspirația te ajută să faci pași în acord cu voința lui Dumnezeu, să-ți păstrezi pacea. De ce conspirație? Mântuitorul este cel care predică în ziua aceasta. Ajung la final, trec peste niște detalii. Cum se încheie ziua aceasta? N-aș vrea să se încheie nicio ocazie din întâlnirile noastre în felul acesta. Dar aceea s-a terminat într-un anumit fel, și anume s-a terminat, după citirea inspirației, s-a terminat cu o conspirație. Și nu o conspirație așa bârfă sau, mă rog, puțină, da? Așa, strângere din sprâncene. Versetul 28. Toți cei din sinagogă, când au auzit aceste lucruri, s-au umplut de mânie și s-au sculat, l-au scos afară din cetate, nu numai din biserică, din cetate, l-au dus până pe sprânceana muntelui pe care era zidită cetatea lor ca să-l arunce jos în prăpastie. Atât de mare a fost emanația de adrenalină încât au pus mâna pe predicator și au spus, tu nu trebuie să mai trăiești, va trebui să mori. Spune cuvântul, dar Iisus a trecut prin mijlocul lor și a plecat de acolo. N-au reușit să-L omoare. Au mai încercat după aceea, da? N-a fost la voia omului, a fost hotărârea lui Dumnezeu ca să moară la Golgota, dar într-o zi Iisus a murit pentru ceea ce predica, pentru modul în care predica, pentru modul în care înțelegea Scripturile și le explica unor oameni care credeau că înțeleg Scripturile. Cum s-a ajuns la această conspirație? Se poate ajunge și cu noi să se întâmple la fel? Să fac și eu parte dintr-o conspirație de felul acesta? Să pun mâna pe predicator și să spun nu merit să mai trăiești? Poate nu în sensul fizic sau în modul acesta foarte literal, predicatorul să moară, dar cuvântul pe care l-am auzit, să-l lichidez, să-l ignor, pur și simplu să-l arunc în prăpastie. Ce s-a întâmplat în ziua aceea? Am trecut peste niște lucruri semnificative. Mântuitorul citește această declarație de misiune, este ceva luminos, glorios, inclusiv, hotarele împărăției lui Dumnezeu care se extind, nimeni nu este discriminat. Versetul 22 spune așa, există o stare care se creează în adunare când Mântuitorul citește aceste cuvinte și toți îl vorbeau de bine. Este un extaz, este extraordinar. Îl vorbeau de bine, se mirau de cuvintele pline de har care ieșeau din gura lui și ziceau, oare nu este acesta feciorul lui Iosif? Parcă nu-l mai recunoaște, nu e tâmplarul, n-a plecat dintre noi, Nazaret. Ce facultăți, ce universități sunt aici? S-a întors, vorbește extraordinar. Nu e prima dată când oamenii se uimesc. Știți că aprozii s-au întors, cei care urmăreau spionii, care îl urmăreau pe Domnul Hristos, s-au întors și au spus, nimeni n-a vorbit ca omul acesta, au uitat și de ce s-au dus. Ei urmau să noteze și să toarne pe Mântuitor. De ce nu se oprește Mântuitorul aici? Aceasta este întrebarea. Dacă adunarea spune amin, toți suntem bucuroși și toți suntem mulțumiți și totul este numai har și numai bucurie, de ce nu se oprește Domnul Iisus Hristos aici? În continuare, Mântuitorul, predicatorul din acea zi, marele predicator, face un gest care îi provoacă pe oameni. Conspirația care are loc, are loc exact ca rezultat al provocării Domnului Iisus Hristos. Este un gest intenționat și voluntar al Domnului Hristos. De ce a făcut Domnul Hristos lucrul acesta? Vedeți, este scris în Scriptură și anume, Apostolul Pavel spune că în vremurile din urmă, vremea sfârșitului, printre multe alte caracteristici, va avea o caracteristică și în ce privește pe predicatori. Și anume, oamenii vor modela exprimarea predicatorilor. Zice Apostolul Pavel când îi scrie lui Timotei, își vor da învățători, predicatori, după poftele lor. Adică va fi o scanare a opțiunilor maselor, a audienței, o decantare a preferințelor și după aceea predica este modelată după aceste așteptări. Trebuie să spunem oamenilor ceea ce așteaptă, altfel nu avem trecere. Da? Nu aceasta e regula și în publicitate și în alte lucruri. Se stârnește exact o așteptare, o dorință. Mântuitorul vine și când observă că oamenii au înțeles altceva din ce au spus el, Mântuitorul nu este mulțumit și spune stop, noi nu putem încheia adunarea aici. Pentru că voi ziceți amin, sunteți gata să cântăm cântarea de închidere, să dați mâna cu mine la ușă și să spuneți frumos, slăvit să fie Domnul, dar voi n-ați priceput nimic. Pentru că ați rămas tot cu mentalitatea voastră despre religie și despre viața de credință și la fel veți duce și viața voastră. Adică, care era viața lor de religie? Erau evrei care veneau la sinagogă și plecau de la sinagogă, iar Mântuitorul spune, eu am venit ca să extind harul lui Dumnezeu și să includ și pe alții, iar sistemul vostru de religie și de viață credincioasă este mereu un sistem reducționist. Adică este să vin și să plec de la biserică, să respect un ritual. Și acest ritual nu numai că reduce bogăția vieții de credință, nu ai bucurie, când tot mereu trebuie să faci un ritual și trebuie să-l faci, îți place, nu-ți place, îl faci, nu? Că așa este orice. Este mecanic la un moment dat, te obosește, te plictisește, dar trebuie să-l faci. Un om de felul acesta este un om care nu mai are bucurie. Și nu numai că nu mai are bucurie în sufletul său, dar este unul care exclude pe ceilalți. Și anume, vă dau un exemplu mai bine decât să spun o teorie. Spune Mântuitorul, s-au dus la templu doi închinători. Unul era fariseu și unul era vameș. Fariseul, cel care urmărește exact acest sistem religios reducționist. Și anume, Doamne, am făcut asta, am făcut asta săptămâna asta, am dat și zecime, am făcut și cealaltă și lucrare misionară, am făcut și bine în stânga, în dreapta și alte lucruri de genul acesta. Nu sunt păcătos, n-am greșit, nici nu sunt măcar, spune el, ca vameșul acesta. Eu nu sunt ca ceilalți. Dintre voi toți, spune el la închinare, eu sunt cel mai bine. I-a exclus pe toți ceilalți. Eu sunt într-o poziție favorizată. Această religie care îți exclude bucuria din viață, îi exclude și pe ceilalți de lângă tine. Voi toți sunteți greșiți, voi nu înțelegeți cum înțeleg eu, voi nu faceți exact cum fac eu și în felul acesta e o diferență între mine și voi. Mântuitorul spune, amin, vă place ce am predicat eu? Înseamnă că n-ați priceput nimic. Și atunci le spune ceva ca să priceap. Nu e bine să vii și să pleci de la biserică fără să pricepi. Mântuitorul nu spune că eu sunt mulțumit dacă tu mă vorbești de bine. Nu caută popularitate Mântuitorul, el caută să înțelegi. Adevărul trebuie spus adevăr, este cuvântul lui Dumnezeu, nu trebuie nici îndulcit, nici înfrumusețat, pentru că altfel nu-ți face bine. Vei spune, eu nu vreau bisturiu, eu nu vreau injecție, dar trebuie să te faci sănătos. Da? Mântuitorul este marele medic. Și atunci Iisus le spune, fără îndoială îmi vezi zice zica la aceea, doctore, vindecă-te pe tine însuți și îmi vezi spune, fă și în patria ta ce am auzit că ai făcut și în Capernaum, dar adăugat el, adevărat vă spun că niciun proroc nu este bine primit în patria lui. Aha, oamenii vorbeau de bine, era așa un murmur de entuziasm, Și dintr-o dată, imaginați-vă că în sală se face tăcere. Oamenii spun, oare ce vrea să zică? Parcă n-am înțeles bine? Sau că vorba aceasta este una care ustură și anume nimeni acasă la tine să spui nimeni nu e prețuit acasă? Și Mântuitorul spune mai departe, ba încă, să vă mai spun, ca să înțelegeți bine. Și uitați ce spune Mântuitorul. Două situații, din vremea lui Ilie și a lui Elisei. Pe vremea lui Ilie, când s-a încuiat cerul, ca să nu dea ploaie 3 ani și 6 luni, și când a venit o foamete mare peste toată țara, erau multe văduve în Israel. Și totuși Ilie n-a fost trimis la niciuna din ele, afară de o văduvă din Sarepta Sidonului. Și încă un exemplu. Și mulți leproși erau în Israel pe vremea prorocului Elisei. Și totuși niciunul din ei n-a fost curățit, afară de Naaman, sirianul. Acum vine conspirația, nu mai putem suporta, e prea de tot. Și-au pus mâna pe el, ce-au înțeles? L-au adus Mântuitorul în atenție două lucruri arhicunoscute din istoria lor. Cine nu știa ce s-a întâmplat cu Ilie și cu văduva din Sarepta și cu Elisei și cu vindecarea lui Naaman sirian? Toți știau. Erau două lucruri nu necunoscute. Și se spune că Mark Twain spunea așa, în mod ironic lucrul acesta, ceea ce mă deranjează la Scriptură nu este ce nu înțeleg, mă deranjează ceea ce tocmai înțeleg foarte bine, adică ceea ce înțeleg și ar trebui să fac și nu fac, aceea mă deranjează. Ei știau foarte bine, Mântuitorul nu le-a spus o bombă, o noutate, vă spun ceva ce n-ați auzit niciodată, le-a spus ceva ce cunoșteau foarte bine, dar îi ardeau la suflet lucrul acesta. Ce înseamnă văduva din Sarepta și Naaman sirianul? Înseamnă exact misiunea Domnului Iisus Hristos și anume hotarele care se extind dincolo de împărăția lui Dumnezeu. Oameni care vin și pleacă de la biserică cu o anumită concepție, care nu primesc niciodată ploaie și binecuvântare de la Dumnezeu, pentru că îi așteaptă ceva după poftele lor și pe ceilalți îi desconsideră. Sunt păgâni, sunt cine este Naaman sirian? Un terorist care mereu ne face rău. Da? O femeie din Sarepta Sidonului, o păgână. Și Mântuitorul spune, ea a fost binecuvântată, el a fost curățit. De ce cauză? Pentru că aceasta este legea împărăției lui Dumnezeu. Și anume, voi care stați aici, aveți o atitudine greșită față de Dumnezeu. În loc să primiți cuvântul lui Dumnezeu și să dați afară păcatul din viața voastră, voi respingeți cuvântul lui Dumnezeu și dați afară pe Mesia. În loc să aruncați în prăpastie nelegiuirile voastre, voi aruncați pe Mântuitorul vostru în prăpastie. E adevărat? Și lucrul acesta, oare se întâmplă și alt sau nu se întâmplă? Biserica trebuie să mă panseze, biserica trebuie să mă liniștească, biserica nu trebuie să mă tulbure. Și Mântuitorul spune, nu acesta este rostul bisericii. Dacă biserica este ca să te legene, ca tu să ajungi în iad, atunci să știi că nu acesta este rostul bisericii și nu acesta este rostul predicatorilor, da? Acelor care spun cuvântul lui Dumnezeu. Mântuitorul spune aceste cuvinte, nu numai acum. Odată ține o cuvântare despre pâinea vieții și spune, dacă nu mâncați trupul meu și nu beți sângele meu? Și oamenii au spus ce înseamnă aceasta. Au să spune canibalism, așa ceva, da? N-au rostit, dar cam asta s-a spus, canibalism. Da? Au zis, aceasta este prea de tot. Și au întors spatele și au plecat. Ceilalți 12, Mântuitorul vede tot lângă el. Ce, voi nu plecați? Și răspunsul lor care a fost? Doamne, unde să ne ducem? Probabil că nici noi n-am priceput mult mai mult decât ceilalți care s-au dus. Însă se întâmplă ceva, Doamne, și anume că noi avem o anumită convingere că cel care a rostit aceste cuvinte, cât le pricepem, cât nu le pricepem, este Fiul lui Dumnezeu, este Mântuitorul omenirii, este Marele Învățător, este Salvatorul meu. De aceea am priceput sau n-am priceput, tot la El rămân. Până când o să pricep? Și așa zice Mântuitorul, nu pricepe acum, dar dacă stai lângă mine mai târziu, vei pricepe. Acesta este tipul de om care primește binecuvântarea lui Dumnezeu. Omul care nu cade în această cursă de a se alia cu cei care conspiră împotriva Fiului Dumnezeu și împotriva Cuvântului lui Dumnezeu. Cineva numește acest proces între ceea ce știm că trebuie să facem și nu facem, dizonanță cognitivă. M-am uitat și am studiat puțin acest termen. Este o teorie psihologică. În 1957, un profesor la Universitatea Stanford dezvoltă această teorie. În esență, ce spune dizonanța cognitivă? Mă rog, e o teorie mult mai amplă, preluată și de mulți alți profesioniști, specialiști, savanți. Între ceea ce am eu ca și convingere și ceea ce este în realitate percepția mea, există o tensiune. Întotdeauna este ceva care mă deranjează, îmi produce un disconfort. De fapt, acest disconfort, spus mai în limbajul nostru evanghelic, este o stare de vinovăție. Știu ceva care mereu îmi produce vinovăție, nu mai aduce aminte de lucrul acela, că iar mă simt vinovat, iar mă deranjează. Un exemplu pe care l-am citit ca ilustrație este pachetul de țigări pe care scrie fumatul dăunează grav sănătății. Și totuși unii citesc pe pachet și iau țigara și o pun în gură. Un exemplu de dizonanță cognitivă. Ai o informație și acționezi împotriva ei. Da? Știi că undeva un cancer pândește undeva acolo. Tendința celor care trăiesc această dizonanță cognitivă, ca să folosim acest termen, este de a elimina factorul de tensiune. Și mereu încearcă să elimine acest factor, pentru ca să fie din nou echilibru și să fie liniște și să fie pace. Cine este factorul care produce tulburarea, disconfortul, dizonanța, adică dezacordul? Cine este cel care produce? Este Iisus, nu este altul, este Mântuitorul. Dacă îl lași să vină în viața ta, să vină cu Duhul Sfânt, să vină cu cuvântul inspirației al Evangheliei, Iisus face lucrul acesta. Uitați exemple de dizonanță cognitivă. Spun în ghilimele lucrul acesta. Citesc în Matei capitolul 15, versetul 8 și versetul 9. Norodul acesta se apropie de mine cu gura și mă cinstește cu buzele. Dar, și aici apare tensiunea, dizonanța, dar cu inima lui este departe de mine. Doamne, Doamne, și nu faceți ce vă poruncesc eu, spune un titlu. Degeaba, spune el, mă cinstesc dând învățături care nu sunt decât niște porunci omenești. Ar trebui să ascultați cuvântul lui Dumnezeu și ascultați altceva. Vii la biserică cu toată inima și Dumnezeu spune degeaba. Degeaba ești religios, degeaba faci lucrul acesta, degeaba te rogi, degeaba crezi, degeaba studiezi, degeaba aștepți, degeaba ai convingerile acestea, pentru că s-a produs acolo o schimbare, s-a produs o alterare. Sau în varianta evanghelistului Marcu, la capitolul 7. Aici repetă Mântuitorul aceste lucruri. Încă un degeaba care apare aici. 7:6 mai departe. Iisus le-a răspuns fățarnicilor. Însă și fățărnicia e o dizonanță, o aparență și o realitate diferită. Fățarnicilor, bine a prorocit Isaia despre voi, după cum este scris, norodul acesta mă cinstește cu buzele, dar cu inima lui este departe de mine. Degeaba mă cinstesc ei dând niște învățături care nu sunt decât niște porunci omenești. Ar trebui să fie porunci dumnezeiești, sunt porunci omenești. Voi lăsați porunca lui Dumnezeu și țineți datina așezată de oameni. Precum, dă exemplu, spălarea ulicioarelor și multe lucruri de felul acesta. Versetul 9. Ați desființat frumos porunca lui Dumnezeu ca să puneți în locul ei, să țineți datina voastră. Dizonanțe. Religia înseamnă comuniune cu Dumnezeu. Înseamnă o viață de credință care este sub patronajul lui Dumnezeu, sub suveranitatea lui Dumnezeu, sub integritatea cuvântului lui Dumnezeu, dirijată de Duhul lui Dumnezeu și nu de tradiții, de obiceiuri și de alte lucruri. Și atunci, un creștin care nu seamănă cu Domnul Iisus Hristos, tocmai de aici, din această dizonanță, un creștin care pune mâna pe Mântuitorul lui și spune, tu nu merită să mai trăiești. El care vine pe pământ și spune, eu vreau să mor ca tu să trăiești, eu pun mâna pe el și spun, nu meriți să mai trăiești. Nu vreau să-ți mai aud glasul, lasă-mă să am liniște și pace, nu mai trimite Duhul tău cel Sfânt să-mi spună ce nu-i corect? Am vrea să fim așa? Nu am vrea să fim așa, cred că nimeni nu dorește lucrul acesta. Și mai este un aspect care nu aș vrea să îl omitem înainte de a încheia, și anume, Domnul Hristos începe cu aceste cuvinte, Duhul Domnului este peste mine. Știți unde apare prima dată în Evanghelie? Apare chiar de la început. Când deschizi Biblia, apare lucrul acesta. Și nu este fără semnificație și fără legătură cu ceea ce se întâmplă în Nazaret și ceea ce se întâmplă în viața noastră religioasă. De fiecare dată când intrăm în legătură cu Dumnezeu, când mergem la biserică să ne închinăm, versetul 2 din Geneza, capitolul 1, deci al doilea verset din Cartea Genezei. Pământul era pustiu și gol și peste fața adâncului de ape era întuneric și Duhul lui Dumnezeu se mișca pe deasupra apelor. Uneori această dizonanță face ca viața mea să nu fie decât un pustiu și un haos. Pământul era pustiu și gol. Unde-i sus și unde-i jos. Cum e bine și cum e rău. De unde să am putere să fac așa? De unde să pot să mai cred, să mai am speranță, să răspund cu bine la rău? Cum să fac față la atâtea provocări ale vieții, atâta ostilitate, atâta nedreptate pe planetă? Și Dumnezeu spune, te înțeleg. Dar Duhul meu este la dispoziția voastră. Mântuitorul pleacă la cer și spune, voi trimite un mângâietor pe Duhul Sfânt. Va fi cu voi. Și Duhul Sfânt spune peste pustiul din viața ta, Duhul Sfânt poate să creeze o lume nouă. Nu-l respinge, nu-l dă afară, nu-l arunca în prăpastie, nu-i întoarce spatele, ci atunci când vine Duhul Sfânt și vine chemarea Lui, răspunde-i de fiecare dată. Există un exemplu extraordinar în Noul Testament, și anume, în Evanghelia după Luca, la capitolul 19, un om care are viața un haos, totul este vraiște în viața lui. Cum se numește acest om? De la capitolul 19, de la versetul 1, Iisus a intrat în Erihon și trecea prin cetate și un om bogat numit Zacheu, mai marele vameșilor, căuta să vadă pe Iisus, dar nu putea din pricina norodului, căci era mic de statură. Și spune și ce a făcut omul acesta. A alergat înainte, s-a suit într-un dud ca să-l vadă, pentru că pe drumul acela avea să treacă, pe acolo trecea Domnul Iisus Hristos. Vă imaginați așa în câteva cuvinte care era viața lui Zacheu? Zacheu se numește, în traducere, cel curat. Tata și mama, când s-a născut acest copil, au zis băiatul acesta să fie un copil curat înaintea oamenilor și înaintea lui Dumnezeu. Nu e o dorință frumoasă? Și cum a ajuns Zacheu? Mai marele vameșilor, uns cu toate unsorile, da? Și băgat în tot felul de probleme. Cred că ar fi avut azi din plin probleme cu DNA-ul până peste cap. Și acest om, la un moment dat, spune, viața mea este teribilă, este o vraiște. Nu se mai lege nimic din ea, nu mai știu nimic. Dacă el, cu poziția pe care o avea, cu banii pe care îi avea, da? Cu posibilitățile lui materiale, era mai marele vameșilor, nu eram vameș, se urcă într-un dud ca să râdă copiii de el, pentru că era și mic de statură, numai și numai să-l vadă pe Iisus, cel care poate să facă ordine în viața lui, vă dați seama că omul acesta era disperat. Ce se întâmplă în ziua aceea cu Zacheu? În ziua aceea Domnul Hristos îi spune ceva. Haideți să citesc exact de aici cuvintele Domnului Iisus. Iisus, când a ajuns la locul acela, s-a făcut că nu-l vede și a trecut mai departe. Și a spus, ticălosule, toată viața ai făcut ce ai vrut și acum vrei și împărăția lui Dumnezeu pe deasupra? Ce face Mântuitorul? Extinde gardul, da? E loc și pentru Zacheu, și pentru el. Iisus, când a ajuns la locul acela, și-a ridicat ochii în sus și i-a zis, Zacheie, dă-te jos de grabă, căci astăzi trebuie să rămân în casa ta. A întins gardul harului dincolo de Zacheu și l-a băgat și pe Zacheu în familia lui Dumnezeu. Și chiar așa zice, Zacheu și-a dat jos în grabă, l-a primit cu bucurie. Zacheu, spune versetul 8, a stat înaintea Domnului și a zis, iată, Doamne, jumătate din avuția mea o dau săracilor, dacă am năpăstuit pe cineva, îi dau înapoi împătrit, despăgubiri. Și Iisus a zis, astăzi a intrat mântuirea în casa aceasta, căci și el este fiul lui Abraham. Extindere. Mântuitorul ne cunoaște pe nume, știe de unde a venit și știe unde ne întoarce. Eu nu știu problemele dumneavoastră, poate nici dumneavoastră nu le știți pe ale mele, dar el le știe pe toate ale noastre. Și el se uită la mine și la tine și spune, și tu ești fiul lui Abraham și tu ești fiica lui Abraham. Voi asculta de inspirație sau voi face o conspirație? Conspirația nu înseamnă, Doamne, vreau să te arunc în prăpastie. Conspirația înseamnă pur și simplu, nu vreau să înțeleg, pur și simplu, nu-i pentru mine, e pentru altcineva, dar eu cred că nu este nimeni hotărât în ocazia aceasta să conspire împotriva inspirației. Duhul Domnului, spune Mântuitorul, este peste mine, ca să-ți vestesc și ție vestea cea bună. Dumnezeu să ajute să avem inima deschisă și să o primim. Amin.
Ați ascultat o predică preluată din Biserica Adventistă de ziua 7-a Câmpina. A vorbit pentru dumneavoastră pastorul Teodor Huțanu.